Goeiemôre broeders en susters. Vanoggend is die grootste fees van die Christelike kerk op ons jaarkalender waar ons die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood gedenk. En dit is vir ons 'n groot voorreg om dit saam met u almal te deel. Hartlik welkom ook aan almal wat hier by ons kuier. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nou deur saam te sing van Psalm 98. Ons gaan daarvan vers 1 en vers 2 sing. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Kom ons staan en sing ons vers 1 en vers 2. Dis vir ons 'n voorreg om ons ongetwyfelde geloof saam met die hele wêreld en alle gelowiges oor die hele wêreld vanoggend te kan bely. En terwyl ons dit vanoggend doen, moet u in gedagte hou dat daar baie gelowiges en Christene is wat dit vanoggend nie kan doen nie omdat hulle lewens bedreig word en omdat hulle besig is om te vlug. En ons dink ook aan hulle in hierdie oggend wanneer ons ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die Here se wet wanneer hy dit vir ons afkondig. Daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 4. Ons sing daarvan die tweede en die derde verse. Vers 3 sê, wil jul aan hom 'n offer gewe? Die offer wat die Heer aanskou, is in opregtheid reg te lewe en hom alleenlik aan te klewe, op hom alleen jul hoop te bou. Ons antwoord op die wet met die sing van vers 2 en vers 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, Matteus hoofstuk 27. Daar begin ons by vers 27 lees en daarna lees ons ook 'n paar verse uit Kolossense hoofstuk 2. Matteus hoofstuk 27 vanaf vers 27. Aan die einde van vers 26 word daar vir ons beskrywe hoe dat Pilatus vir Barabbas losgelaat het en vir Jesus oorgelewer het om gekruisig te word. Dan begin vers 27, daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amtswoning en bring die hele leerafdeling rondom hom by mekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n pers mantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u, koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Daarna, nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kopbeen plek, en daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is hom ook beledig. Van 12:00 af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar ander het gesê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op dieselfde oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria, die moeder van Jakobus en Josef, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Ons lees tot sover. Nou lees ons Kolossense hoofstuk 2 en ons begin lees by vers 6. Aangesien julle dan Christus Jezus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom afwegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, omdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ons lees tot sover. Kom, laat ons nou saam bid. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend saam die opstanding van ons Here Jezus Christus hier in die kerkgebou waar U ons amptelik in die erediens ontmoet te kan vier, om te dink deur watter wonderwerk en krag U Seun Jezus Christus uit die dood opgewek het, lewend gemaak het en so oor alles laat oorwin het. Ons buig voor U, want Here, daar is geen een soos U wat daar die krag het, die krag om daar waar dood was, lewe te gee. Ons loof U vanoggend dat ons nie alleen die lewende Christus mag loof en prys nie, maar dat ons ook self voor U mag staan as lewendes, omdat U deur U Heilige Gees in ons harte leef. Dit wat maak dat ons U weer kan ken en in ons harte die behoefte voel om U te kan groot maak en loof en prys. Ons dank U vir daardie voorreg dat ons U wil vir ons lewens weer kan sien en dat ons met U krag daarna kan streef om elke dag te vorder op ons pad wat ons saam met U stap. Daarom dank ons U ook, Here, dat U U kerk hier op aarde gegee het as 'n geskenk, as 'n plek waar ons veilig as U heiliges mag vergader, 'n plek waar ons U woord kan hoor, U wil kan leer en U teenwoordigheid kan ervaar. Daarom dank ons U vir elkeen wat vanoggend hier in die erediens is. Here, U ken elkeen van U kinders by die naam. U is lief vir elkeen van U kinders en daarom dra ons hulle op, sodat U groot hand in hulle klein hand kan sit, om elkeen ook in hierdie tyd van feesviering te lei op U pad. Ons dink in ons gebed vanoggend aan soveel van ons medebroeders en susters oor die lengte en die breedte van die wêreld, wat in hierdie oggend onveilig is, hulle wat moet vlug vir hulle lewens. Ons bid, Here, dat U die hand en die hart van geweldenaars sal bind, en dat U kerk sal bewaar van onheil en gevaar. Ons bid dat U ons ook sal sterk maak in ons stryd teen die sonde en dat U ons in hierdie land veilig in die holte van U hand sal beskerm te midde van onweerswolke wat somtyds op die horison verskyn. Plaas ons ons geloof in U en ons bid dat U rustigheid sal gee sodat ons U koninkryk hier op aarde kan uitbrei en U kerk se werk hier kan doen met roepingsbewustheid. Ons bid Here vir hulle wat nie vanoggend hier is nie, ons dink aan hulle wat ook op die paaie is, wil U hulle tog veilig beskerm en terugbring na hulle plek en ons vra dat U ons wat hier is nou sal aanspreek wanneer ons saam U woord oordink. Vergewe tog ons sondes, ons bid dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Broeders en susters, ons sing nou saam met die oog op die prediking van die Here se woord van Psalm 105. Ons sing daarvan vers 1 en vers 5. Kolossense 2, ons lees weer van vers 11 af, deur julle verbondenheid met Christus is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan uit die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie, maar God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Paasfees is 'n fees wat soveel kontras in dit self ingebou het. Aan die een kant is daar die kruisiging en die helse smart, en aan die ander kant is daar die opstanding en die hemelse vreugde. Ja, dit is soos 'n saamtrekpunt, 'n gekonsentreerde punt in die geskiedenis tussen lewe en dood, tussen hemel en hel. Amper die draaipunt van die geskiedenis. En dan word daar tydens Paasfees altyd gepraat oor die verskriklikheid van die kruisdood, wat natuurlik ongetwyfeld waar is, en dan word daar weer gepraat van die heerlikheid van die oorwinning oor die dood, wat natuurlik ook ongetwyfeld waar is. Maar broeder en suster, deur al hierdie wonderlike waarhede heen, is daar een belangrike saak wat heel wat minder bespreek word in Paasfees. Baie minder is wat nodig is. Kom ons noem hierdie onderwerp die betekenis van al hierdie wonderlike waarhede vir my praktiese lewe. Ja, hierdie onderwerp gaan baie keer tussen al die godsdienstige gesprekke en die vakansiedae en die rustige agteroor sit. Dit gaan by ons verby. En o, broeder en suster, dit is toch in vele gelowiges se lewens so 'n groot leemte. Christus se kruis en opstanding is dikwels iets waaroor daar films gemaak word en gedigte geskrywe word, waarvoor daar feeste en programme gereël word, selfs spesiale eredienste. Maar in baie mense se lewens is dit ongelukkig presies waar dit bly. 'N feit wat ongelukkig ook waar is. In Kolossense 2 wat ons saam gelees het, bring Paulus die praktyk van Paasfees in die gelowige se lewe in. En hy bring dit baie skerp na vore. Dit is nie 'n fees wat alleen dui op die gebeure van Golgotha en die oop graf nie. Nee, sê Paulus, as jy Paasfees vier, moet jy besef, dit praat ook van my sterwe en van my opstanding. En alleen as dit ook in elkeen se lewe is, sodat elkeen daarvan begin praat, dan kan geloof eers ter sprake wees. Anders is dit alles maar soos 'n film, of soos 'n boek, of soos 'n gedig oor die Paasgebeure, wat eintlik half los van my afspeel. Ek word daardeur vermaak, ek word daardeur getref, dit gebeur met my, maar ek is nie deel daarvan nie. Dis soos 'n film. Dalk is dit vir jou 'n aangrypende film, of dalk is dit vir jou 'n boeiende verhaal, maar as dit nie my lei na 'n nuwe lewe, waar die ou mens afgesterf is nie, broeder en suster, dan staan jy buite dit alles. En dis waaroor Paulus praat. Dan het die Golgotha gebeure geen betekenis vir die mens nie, en dan het die mens, sê Paulus, ook geen deel aan die oop graf van Jesus nie. So dis hoekom ons vanoggend na die verband wil kyk tussen die kruisgebeure in Matteus 27 en Paulus se oproep in Kolossense 2. Ons kyk met ander woorde na die Paasgebeure se invloed op elkeen se praktiese lewe. En dan, broeder en suster, sal ons sien dat hierdie verskriklike oordeel wat so voor ons staan, dat dit daai oordeel is wat vir ons vryheid gebring het. Daai oordeel roep ons na 'n lewe van vryheid en van dankbaarheid, en van vreugde. Dit het alles vir ons kom verander. En as ons dit vanoggend saam gaan bestudeer, gaan ons na drie sake kyk. In die eerste plek gaan ons kyk, na wat beteken hierdie verskriklike oordeel op Golgotha. Dan gaan ons in die tweede plek kyk, hoe dat hierdie oordeel ons vrygemaak het, wat dit vir ons beteken. En dan in die derde plek gaan ons inderdaad kyk na wat dit dan van ons vra. Daai roepstem wat weer klink uit hierdie vryheid wat ons ontvang het. So kom ons begin dan deur te kyk hoe daar vir ons betaal is. Hoe hierdie oordeel op Golgotha gebeur het. Nou broeder en suster, as ons so praat, moet ons wegspring deur te sê dat daar geweldige oordeel plaasvind tydens Christus se dood is geen geheim. Daarvan is elke kind van God doodseker. En daarvan getuig veral ook die tekens wat plaasgevind het, die oomblik en net daarna, toe die Here sy laaste asem uitgeblaas het en die gees gegee het. Ons lees dat die voorhangsel het middel deur geskeur, ons lees die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Nou dit gebeur nie sommer net nie, dit het betekenis, want hierdie is eintlik God wat praat met die wêreld. Dis hoekom dit ook in die Bybel opgeteken is. Want dit vertel iets vir ons van ons plek. Hoeveel oordeel, as ons kan begin, is daar toch nie te sien in hierdie stikkende voorhangsel, die eerste ding wat gerapporteer word nie. Die voorhangsel in die tempel. Van bo na onder skeur dit, precies middeldeer in twee. En dis opmerklik, dit begin bo skeur. Met ander woorde, hier wat gepraat word, dit kom van God af. Dis hy wat oordeel. Hy verklaar met ander woorde Jesus' dood met hierdie gebeurtenis. In gewone taal kan ons sê, hy spreek die kerk aan. Ja, dieselfde priesters, wat kort tevore sy seun verraai, verloon en laat kruisig het, hulle taak is nou verby, dis wat het sê. Hulle is niks meer nie, hulle tel nie meer nie, hulle woorde dra ook nie meer gewig nie, hulle is verby. Julle tyd is verby, julle het geen sê meer nie. Met ander woorde, in hierdie gebeurtenis, oordeel God, die wat nou nog met offers en altare, met versoendeksels en met heilige voorwerpe, self verlossing wil bring en verkondig. Hy sê, julle moet verstaan waar het gaan, het is erby. Diegene wat nog aan daai dinge wil vasklou, om Godse teenwoordigheid en Godse verlossing te probeer soek, hulle het Godse verbond verkeerd verstaan en misken. Al die handelinge, al die offerandes, word nou ewe skielik niks meer as heidense menslike gebruike, wat verlossing buite die verbond en veral buite die verbondsmiddelaar om wil gaan soek. Dit beteken, broeders en susters, alles wat nog so mooi aangaan, dit lyk miskien nog heilig, maar dit skyn net so te wees. Dit alles is nou skyn heilig. Daar's geen verlossing in te vind nie. Die tyd toe al hierdie dinge Christus se koms moes profeteer, is nou verby. Die geskeurde voorhangsel veroordeel en verkondig oordeel vir diegene wat hulle saligheid in vorm godsdiens wil soek. Allerhande reëls, allerhande rituele, allerhande gewoonte en tradisies, daai tyd is verby. En daarom moet ons vir onsself vanoggend vra, wat ervaar ons as ons die voorhangsel so voor ons sien skeer? Dalk selfs 'n onrustigheid, omdat ons nou besef dat die blote vorm van 'n godsdiens ons baie maklik nog vandag tevrede kan stel. Nie waar nie? Die af en toe kerk toe kom, die gebruik van die nagmaal, want dit is nou weer tyd vir dit, die nou en dan lees van die Bybel, want ek kry daarom nou kans vir dit. Kyk, as mens hierdie goed begin doen, omdat dit vir jou soort van voorgeskryf is, en in 'n program vir jou vasgestel is, en dat jy moeilikheid gaan kry as jy nie die program volg nie. Goedjies wat ons geleer het en nou maar steeds doen, baie keer sonder dat ons verstaan waarom ons dit doen. Die vorm het geen waarde nie. as dit jou nie by Christus laat uitkom nie, as dit jou nie voor die kruis gaan laat staan nie. Baie mense sit nog in hierdie vorm gegiet, terwyl dit lank al rondom hulle stikkend geskeer is, maar hulle is tevrede daarmee. Die geskeerde gordyn het nog nooit by hulle ingegaan, en die betekenis, die eerste ding wat gebeur na die Here dood is, die betekenis het baie mense nog nooit gevang nie. Maar let tog verder ook, dat daar nog dinge gebeur, want ook die aarde bewe, en die rotse skeer uit mekaar uit. Nou ja, dit laat mens besef, dat die stewigste, hardste dinge hierso besig is om te verkrummel. En dit bring een boodskap van oordeel. Oordeel vir diegene, wat hulle koninkrykies hier op aarde wil bou. Hulle wat dink, dit is stewig op harde rots. Moenie dat dit jou misgis nie. Christus se sterwe het dit baie duidelik gemaak, dat die burgers van hierdie wêreld geruk word tot in hulle fondamente. God praat met hulle. Hy sê vir hulle, julle moet mooi oplet, heil is te vind, nie in julle fondamente nie. Heil is te vind, nie sonder Jesus nie. Selfs die skynbare rotse kan nie vastigheid bring nie. Hier is Christus die rots van nou af om op te bou. En dis die rots waarop sy kerk moet bou. Nie in hierdie wêreld geanker nie, maar in hom geanker. Die voorhangsel is in twee, die aarde het gebewe. God woon nie meer in mensgemaakte kathedrale, heiligdomme en tempels nie. Hy woon nie by vormgodsdienstige mense, wat self hulle eie heil met die reëls en die praktyk van hulle godsdiens wil bepaal nie. Hy woon by diegene met 'n gebroke hart en met 'n verslae gees. Daar is sy verlossing te sien. En eers as ons die oordeel in Jesus se sterwe kan insien, kan ons godsdienst vir ons begin sin maak, en dan kan ons oorgaan na die volgende punt toe, om te sien hoe dit vir ons vryheid gebring het, wat ons in ons tweede punt dan kry, die vryspraak, wat dit vir ons beteken. Nou broeder en sister, hierdie tekens wat ons nou net van nader beskou het, wat na die kruis dood afgespeel het, sy doel en sy betekenis is absoluut dubbelsinnig. Dit het twee kante, dieselfde gebeurtenis. Want ook die genade, die vryheid, skyn in die betekenis daarvan na vore. Die genade wat geld vir almal wat besef, dat Paasfees ook iets met my eie dood en my eie opstanding te doen het. Genade, liefde van God, wat so helder skyn hier, vir die nuwe mens wat self die tempel van God geword het, want God woon in deur sy gees daar, nie meer tussen mure wat geval het nie, maar in mense wat lewe. Die geskeerde gordyn is dus nie net iets huiweringswekkends nie, maar dis ook iets heerliks, iets wonderliks, en hierdie heerlikheid is iets wat 'n onwedergebore mens, 'n ongelowige, net eenvoudig nie sal kan begryp nie. Slegs God se kinders sien hierdie heerlikheid, hierdie pragtige boodskap raak, en beleef die grootheid van die liefde, wat uit Christus se bloed oor ons drip. Kyk, broeder en suster, ons sien mos nou ook voor ons, dat die heiligdom van God nie meer beperk is, tot daai deeltjie agter in die tempel wat die allerheiligste genoem is, en wat deur die voorhangsel afgesonder en geskort is nie. Daai deel is nou geskeur, En dis God self wat dit laat skeer. En vir ons dra dit 'n boodskap van God kom nou by ons woon. Want hy's nou naby. Hy wil nou in jou wees. As jy daai geskeurde gordyn sien, dan sien jy, hier kom my Here. Hy kom na my toe. Hy kom om my te kom haal. Hy het vir ons gekom. Om te dink, eenmal in 'n jaar, net eenmal in 'n jaar, mag die hoëpriester daar ingaan om te offer vir die volk se sondes. Selfs Jesus mag nie eers daar ingegaan het. En dit as 'n gevolg van die sonde van die mens. Maar nou is daar niks meer wat ons kan keer van God af nie. Selfs broeder en suster nie die dood nie. Die dood, die sonde, dit wat ons weg van God afgehou het, is deurbreek, dis oopgeskeur. Ons kan nou tot God gaan, ons kan tot hom nader, sonder 'n priester. Ons het nie eens meer 'n priester nodig nie. Ons het nie eens meer nodig om 'n offer te bring nie, want ons het nou 'n hoëpriester. En hy het nie net vir ons 'n offer gebring nie, hy het vir ons die offer geword. So dis volkome en volmaak. Die tempel is weg. Omdat God deur sy gees oral nou tempel maak, oral is daar nou plek en geleentheid om hom te dien. Die koninkryk kom die wêreld oor. Enige plek kan jy met hom praat in die gebed. Hoe heerlik is dit tog nie, gemeente? Wat 'n voorreg om in te kan deel, om vanoggend saam hier oor te kan feesvier. Hy's altyd daar. Hy's altyd hier. Oral om ons, by ons, in ons. Ons God het gekom, aarde toe gekom om ons te kom haal, want hy het na ons verlang. Hy's lief vir ons. Watter tragedie as mense nie hierdie voorreg benut nie. As hulle lewens maak of God nie oral is nie. Of as hulle godsdienst verraai, dat hulle God nog steeds net hier en daar, net af en toe, net nou en dan wil dien. God het gekom, hy's hier. Wat 'n tragedie, as gelowiges, weer hierdie voorhangsel self wil gaan toewerk, met die naald en die garing, van self uitgewerkte godsdienste. Hoe hartseer om te sien, hoe dat mense hierdie vryheid miskyk, en dit selfs misken, mense wat lewe sonder die vreugde van die nuwe lewe wat 'n oop allerheiligste vir ons gebring het. Ons is vry. En die aarde wat bewe het ook 'n dubbele betekenis. Dit praat ook van vryheid, van vryspraak. Want terwyl die goddelose mense se kastele in mekaar tuimel, en terwyl die ou verbond se tempel fondasies skud, kom die vreugde van die boodskap van die lewe vir diegene wat opstaan uit hulle grafte. Daai selfde bewing maak die grafte oop. Hoeveel blydskap, broeder en suster, kan u dit indink? Moes dit nie gebring het nie. Die aarde gee sy dooies terug. Die lewe het geseëvier, want die dood is oorwin. Wonderlik. God het die mag van die sonde verbreek. Geen heerskappy wat nou meer oor jou is, vir die wat saam met Christus gesterf het nie. Die wat die ou mens met sy sonde agtergelaat het nie. Kyk net. Die altare van die ou verbond is weg. Ons lewens het nou self altare geword. Waarop ons onsself, ons eie groot ek, kan offer. om op so'n manier 'n heerlike reuk van selfverloning en dankbaarheid te laat opstyg voor God. Broeder en suster, dit is bevryding. Wanneer jy self wil die Here eer, sonder dat daar vir jou 'n wet is of 'n reël wat jou in die moeilikheid kan laat kom. Dit leef in jou. Ek wil die Here loof. En om daardie vryheid nie alleen te hoor nie, maar om in ware geloof dit te gryp en te belewe, self te ervaar wanneer God se Gees jou binneste ophef tot in die hemel waar Christus is aan die regterhand van God. En daarom gaan ons nou in die laaste punt luister. Broeder en suster, hoe dat die Here ons vanuit die hemel uit roep om dit te doen, om dit te geniet en te waardeer, as ons die roepstem van Paasfees vir ons eie lewens vir 'n oomblik gaan ontleed. Daar is so 'n noue verband tussen Paasfees en elkeen van ons se lewe. Paasfees is nie bloot daardie historiese gebeure wat maar voor ons afspeel of waarvan ons hoor nie. Nee, sê Paulus. Nee. Dis die dinge wat self met ons gebeur. Dit is so belangrik, dat ons nie sal stilstaan by die heilsgebeure nie, want dan staan ons stil in ons geloofslewens. Daar moet groei wees, verdieping in insig, daar moet gevorder word, soos wat die katekisasiekinders leer, op die pad van heiligmaking. En wat beteken dit, broeder en suster? Die gereformeerde leer is nie net 'n leer wat vir jou kom vertel wat Christus als vir jou gedoen het nie. Maar dit is met ander woorde nie net 'n leer van Christus vir jou nie. Dis ook 'n leer van Christus in jou. Dit wat hy in jou laat gebeur. Die geloof gaan nooit ophou by die regverdigmaking, by dit wat jy by die Here ontvang het, toe jy vry is nie. Daai oomblik is waar jou geloof begin. Die vraag wat baie keer gevra word, is jy al gered? En as die antwoord ja is, en dit het toe daai dag gebeur, nou is jou kop deur. Broeder en suster, dis presies die helfte van die teologie van die kruis. Paulus sê, wat gebeur daarna? Dis geloof. Wat gebeur wanneer hy jou lewend maak en in jou leef? Geloof kan nie ophou daar nie. Ons moet deel aan die kruisdood van Christus kry, want ons kry dan ook deel aan die opstanding. Dit gaan nie net oor die kruis nie, dit gaan oor die oop graf. En Paulus sê, dit gebeur wanneer jy jou doop verstaan, waar die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens verstaan word, beleef word, om te sê, ek het die doop ontvang, dis my bewys, dat God ook vir my uit die allerheiligste uitgekom het. Ook vir my het hy kom haal. Die doop, broeder en suster, van 'n verbondskind, of van 'n ongelowige wat tot geloof in die verbond inkom, getuig nie alleen van ons verbondsmiddelaar se sterwe nie, maar ook van sy opstanding en daarom ook van ons eie opstanding. Daarom is die gedoopte babietjie, selfs al is dit 'n babietjie, een wat moet groei. Daar is 'n gebeurtenis en dan's daar 'n proses daarna. Daardie besef dat Christus nie alleen vir my gesterf het nie, maar dat hy my ook bevry het van die mag van die sonde, dat ek die sonde kan oorwin, dit moet tot elke gelowige deurbreek. Ek wil stry, ek wil beter word, ek wil groei, ek wil nader aan die Here kom, ek wil sy wil beter verstaan, ek wil my liefde vir hom laat groei, ek is iewers heen op pad. Paasfees het dit vir my moontlik gemaak. Die Heilige Gees loop hierdie pad met my saam. Ons broeder en suster, moet nie met 'n dooie geloof tevrede wees nie. Ons moet 'n lewende geloof geniet. Ons moet volwasse word. En daardie volwasse wording is 'n proses, sê die katekismus, waar die weldade van Christus aan myself toegeëien word. Wat beteken dat ek alles wat Christus vir my gedoen het, wil vat. Ek wil dit hê. Ek wil hom omhels in die geloof. En dis jy, sê Paulus, waarvan die doop die teken is. Nie alleen van die feit dat ek God kan vertrou vir my verlossing nie, maar dat hy my deur sy woord en gees ook lei. Ek volg Jesus. Ek kyk nie net vir hom nie. Ek volg hom. My geloof is nie soos 'n film wat ek daar ver beleef nie. Ek is in die film. Ek volg hom. Ek speel self. En daarom, broeder en suster, laat Paasfees sigbaar word in jou lewe. Hoe jy die ou mens agterlaat. Hoe jy kan sê, daar en daar het ek dood gegaan. Ek wou anders, ek wou myself bevorder, myself handhaaf, myself beskerm, myself dien, maar ek is gelukkig deur Christus daarvan bevry. Want ek, die ou mens, wat in die middelpunt van alles gestaan het, het gesterwe. Nou leef daar 'n nuwe mens in my. Weg is die hoogmoed, weg is die trots, weg is die eie pogings om belangrik te wees, om gerekend te word onder mense, weg is die probeersla om my saligheid self te verkry. Die nuwe mens in my soek nie saligheid nie. Die nuwe mens in my is seker van sy saligheid, want hy het dit by die Here gekry. En sy doop bewys dit vir hom. Bevestig dit. Hoeveel genade is daar tog nie vir ons in Paasfees nie. Dis nie ons wat uitstrek na bo nie. Dis God wat neerbuig na onder. Christus het my so nuut gemaak. Hy het my gekies, het ons in Psalm 4 gesing. Toe ek 'n sondaar was, hy het my verander, toe ek hom nie wou loof en dien nie. Dis hoe hy my bevry het. Hy het my verander. Hy het my gevat, toe ek hom nie wou gehaat het nie. Want daai liefde is groter as wat 'n mens kan dink. En dis genade. Genade wat praat van 'n geskeurde gordyn, van 'n God wat naby gekom het. Genade wat praat van 'n bewende aarde, wat tot in sy fondamente geskud word, wanneer God kom om sy skepping te bevry. Het Paasfees vir jou werklikheid geword, broeder en suster? Is daar 'n praktiese band tussen Golgotha en jou lewe? Onthou, daardie bevryding is alleen beskore vir diegene wat deur die geloof ook self gesterf het. Vir diegene wat weet wat is die heerlikheid van die nuwe lewe wat voor ons lê en waarheen ons op pad is. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons getroue hemelse Vader, wanneer ons vanoggend saam u woord oordink, dan is ons weer onder die indruk van u liefde en u genade vir ons as sondaar mense. Maar Here, ons is ook bewus van u almag waarmee u alles doen en u plan uitvoer, selfs te midde van ons, ondanks ons. En daarom loof ons u, dat u in u almagtige liefde en genade ons nuut maak, ons deur u Heilige Gees laat lewe, omdat u self in ons leef en ons laat streef. Dankie, dat u vir ons ook in u kerk hier op aarde u woord gegee het, wat daardie pad vir ons verlig. Ons bid, Here, dat u ons sal seën op hierdie opstandingsdag, daar waar ons saam ons geliefdes is, bid ons dat u die same-syn sal seën. Geef vir ons die vreugde van u teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 16. Ons slotpsalm is Psalm 16 vers 4 en vers 5. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.